Un festival co que a Asociación de Enfermedades Metabólicas Hereditarias de Galiza, ASFEGA, pretenden recaudar fondos que irán destinados ás familias con persoas con este tipo de doenza, reducindo así o custo dos produtos básicos para a súa alimentación. A gala será o día 6 de setembro a partir das 7 da tarde no Auditorio Gustavo Freire e contará con distintos artistas. Desde a área de cultura colaboramos unha vez máis cedendo espazos con asociacións e colectivos da nosa cidade para que poidan desenvolver as súas actividades e neste caso como ASFEGA tamén que pretenden visibilizar esta doenza.